Ja, da tror jeg vender tilbake. Jeg vender tilbake dit jeg slapp. Ja. Jeg tar opp tråden fra der jeg slapp. Jeg ser vi kommer ikke til å bli ferdig, men vi skal prøve å slutte på et riktig tidspunkt, så ikke det går, men vi diskuterer det. Vi sa at innenfor dette at Fraser representerer et evolusjonistisk paradigme, og at han da ser for seg tre slike stadier, magi, religion, vitenskap, og at det etter hvert oppsto, tror han, en skuffelse over magien, fordi man rett og slett så at den ikke virket, og man prøvde da en ny strategi. I stedet for å tvinge maktene, slik man gjør i magien, så prøver man å lokke dem, blidgjøre dem, ved å offre til dem eller å tilbe til dem. Men ifølge Fraser så vil religionen også innebære en skuffelse. Han mener at heller ikke den vil virke. Og at den derfor, religionen, vil derfor langsomt avløses av vitenskap. Og da man kommer til det han anser som trinn 3, og han tenker da at vitenskapen slekter på magien på den måten at den også opererer med lover. Bare at vitenskapens lover er virkelige, mener Fraser. Vitenskapen har funnet årsakssammenhenger som magien ikke fant. Men han ser selvfølgelig ikke for seg dette på den måten at disse fasene klart lar seg adskille. Han bruker bildet med en vev, med tråder med ulik farge, hvor så å si fargen gradvis vil skifte fra blått til rødt og til gult, men hvor tråder fra de eldre fasene, de vil så å si gå gjennom veven, og de vil virke fremover inn i de nye fasene. Og det betyr at han hele tiden er opptatt av å finne levninger eller survivals fra en tidligere fase. Av typen når vi for eksempel banker i bordet som en skikk, eller at vi gjør ting som forutsetter en overtro som vi ikke har. Det er en slik survival fra en tidligere fase, og slike ting er han veldig opptatt av. Og det han da finner er, eller det han mener å finne, er levninger fra magien i religion. Og slik mener han at det finnes ting i religionene som ikke kan forstås som religion, men som må forstås som magi. Denne måten å tenke på, at man da går tilbake til forhistorien, at man forsøker å trenge bak det man ser og rekonstruere en forhistorie, det særpreger dette evolusjonistiske paradigmet. Som eksempel så bruker vi det som ga titlen til verket hans, Skogens konge, ved Nemi i Italia. Nemisjøen. Der var det en underlig skikk i antikken som Fraser tok utgangspunkt i når han skrev sin studie. Ved denne sjøen så lå det en helligdom for gudinnen Diana. Og presten til Diana, som da var denne skogens konge, var en rømt slave. Og denne slavens regjeringstid var hele tiden truet, fordi en annen rømt slave hadde rett til å drepe ham og bli den nye skogens konge. For at denne nye arvtageren skulle få rett til det, så måtte han først bryte en gren av et bestemt tre. Og det er denne grenen som Fraser kaller for den gylne grenen. Når Fraser nærmer seg denne skikken, så sier han først at den lar seg ikke forklare på bakgrunn av den gresk-romerske religionen. Den er så barbarisk, dette at en slave skal drepe han skal drepe sin forgjenger for å bli prest. Det virker som et fremmed element, og Fraser mener da at den en slik levning. Vi kan gå rett til konklusjonen hans. Han kommer da med et stort materiale, og så identifiserer han denne skogens konge som en bestemt type i religionshistorien, nemlig den guddommelige kongen. Og denne kongen tenkes å stå i nær forbindelse med naturen, som det folket som dyrker ham avhengig av for å kunne fortsette å leve sitt liv, for eksempel regn eller en god avling. Kongens helse og naturen henger sammen i denne forestillingsverden, slik at en slik konge konge over naturelementene. Og da bruker Fraser dette store materialet som 1800-tallets misjonærer hadde samlet inn, som viste at denne type forestillinger finnes over hele jorden. Men for å følge denne indre logikken da, når man opererer med en slik konge som intimt forbundet med naturelementene. Lykken, så å si, veksten avhengig av hans helse. Da spørsmålet, hvorfor må dette mennesket som representerer naturens kraft dø? Det henger sammen med den forbindelsen man trekker mellom han og naturen. Hvis han skulle bli syk og dø en naturlig død, da forestiller man seg at det samme kunne ramme selve naturen. Derfor det så å si sikrere å drepe ham mens han fremdeles ved god helse, og erstatte ham med en annen som også har helsa i behold. Og så tenker Fraser, en nærliggende tanke da å drepe denne kongen hvert år, slik at hans død kunne samsvare med naturens død om høsten og oppstandelse om våren. Slik at Fraser tolker denne skikken og tenker det viktige, det som ligger i bunnen, ønsket om å sikre naturens kraft. Og for en jordbrukskultur så vil det selvfølgelig være å sikre en rik innhøstning. Men Fraser tenker også at andre hensyn kommer inn, nemlig tanken om en syndebukk. Det tanken om at, det også en velkjent tanke i religionshistorien, om at en ulykke kan overføres til en annen, slik at den som egentlig var ment å rammes, går fri. Og det finner vi for eksempel i det gamle testamentet i Levitikus 3. Mosebok 16. Og da tenker Fraser, disse to tankene, det å drepe denne kongen som representerer naturens kraft, for så å si å sikre naturens kraft, og syndebukktanken, de kan kombineres. Slik at når denne kongen likevel skal dø, da kan han jo også like godt ta med seg det onde også. Og på den måten så forsøker Fraser å stille opp en slags utviklingslinje, og hvordan da forestiller seg hvordan flere elementer har spilt inn og skapt av denne typen. Tanken om denne døde og gjenoppståtte guden, den ligger da, ifølge Fraser, ikke bare til grunn for denne skikken i Nemi, men også for mange andre guddommer i antikken som døde og oppsto. For eksempel Osiris og Attis. De ifølge Fraser, dypest sett den samme guden. Og så forfølger han dette videre og ser på hvordan disse guddommenes virkefelt blir utvidet. Fra å representere naturens kraft, så går de over til å representere frelse, uavhengig av natur. De representerer vekst, nytt liv, og overgangen ikke stor. For såkornet ofte deres symbol, såkornet som blir begravet i jorden og spirer og blir til et nytt liv, og det setter han i forbindelse med menneskets skjebne og håpet om et liv etter døden, et liv i en bedre verden og så videre. Så han forestiller seg en utvikling fra korngudommer, så å si, naturgudommer, korngudommer, og videre til frelsesguder. Og da ser dere den underliggende tanke som melder seg her, at Jesus en slik Gud. Det sier ikke Fraser rett ut i verket, men vi vet at Jesus også tilhører dette komplekset. Han dør og oppstår, og hans oppstandelse en seier over døden. Endringen åpenbar. Jesus dør og oppstår ikke igjen og igjen, slik som disse gudene, men han dør og oppstår en gang. Dermed så det mulig å lese Frasers verk som et angrep på kristendommen. Men skal vi vende tilbake til det vi begynte med i dag, forståelseshorisonter. Hva slags forståelseshorisont dette som Fraser representerer? Helt åpenbart en reduksjonistisk forståelseshorisont. Han mener at kristendommen og Kristus lar seg, så å si, avsløre ved å grave seg tilbake til til eldre lag, hvor man da delvis finner denne type Gud, og dypest sett finner da naturguddommer, og så videre. Så det et godt eksempel på en reduksjonistisk forståelseshorisont, som han da bruker innenfor det evolusjonistiske paradigmet. Jeg vil bare også nevne, det ikke bare mannlige guder. Han tenker også selvfølgelig på Demeter og hennes datter, korngudinne, som da gjennomgår det samme. Så dette både guder og gudinner, men utgangspunktet hans var altså denne skikken i Nemi. Dette da en form for reduksjonisme, og dette verket har ikke blitt stående, slik at når vi i dag studerer religionshistorie, så det ikke Fraser, vi begynner ikke å lære hans teorier som om det var sannheten. Vi kritiske til dem, men vi gjør oss kjent med dem, fordi de har hatt en veldig stor innflytelse. Ja. Ja, det siste. Han tenker ikke at liksom dette lånes. Det ikke den tanken. Han tenker at disse ulike gudene, de like fordi de representerer menneskers bearbeidelse, menneskers refleksjon over de samme problemene. Det den logikken, så det er på en måte ikke at Osiris har blitt lånt videre. Det at han, Osiris, representerer da noe som går tilbake på denne interessen for vegetasjon, vekst.
Ja.
Jo, så vil de senere ha påvirket hverandre. For så kom de i kontakt med hverandre selvfølgelig de har lenge vært i kontakt. Så det finnes også gjensidige påvirkninger. Men Fraser tar egentlig det til inntekt for sitt eget syn, når han da sier at allerede i antikken var det flere som sa at Dionysos og Osiris var den samme guden. Og da mener han at de har, har da på en måte erkjent noe av disse gudenes natur, mener Fraser. Men denne tilnærmingen, vi må si noe før vi forlater den, så må vi si noe om hvordan kan den kritiseres. Hele denne teorien hans om magi, religion, vitenskap. Kan dere tenke noen kritikk, det er en form for kritikk, det er mulig å rette mot den teorien? Ja. Ja, slik kan du godt si det. Ja. Men jeg er mer opptatt av dette, at han tenker først og fremst på denne nære forbindelsen mellom magi og vitenskap, i form av at det er de som har lover. Religionen har ikke lover. Vitenskapen har sine naturlover, magien har sine kontaktens lov og likhetens lov, og der ligger det en korrespondanse mellom dem. Ja. Ja, men det er Guds lov. Religionens lover er ikke, de kommer fra Gud. Ja.
Så hevdes jo, jeg tror det er Habermas som sier, at religion er vitenskapens lim, fordi at når man ikke når det stopper opp i utvikling av lover og teorier, så har altså religionen en betydning i forhold til det at man har dette begrepet om å tro og håpe og finne svaret. Og det er kanskje religionens viktigste verdi, nettopp at det ligger et håp, og det ligger en tro, og nettopp å finne det evige, altså spørsmålet om det evige, for det er jo på mange måter det vitenskapen også søker å finne. Altså hvis vi tenker på astrofysikken, så er det jo hva var det som utløste Big Bang, hva var det før Big Bang, hvorfor er ja, og så videre og så videre.
Det er veldig interessant. Jeg må bare gå videre. Ja, rett og slett, denne teorien om disse tre stadiene er helt, jeg er enig i den, det lar seg ikke skille strengt. Og en annen ting er selvfølgelig, en annen kritikk er, teorien er spekulativ. Når han sier det var en gang, det var bare magi, og folk ble skuffet over den, og de begynte med religion, det er selvfølgelig umulig å påvise det. For kildene til en slik utvikling finnes ikke. Det er i grunnen viktig kritikk. Så er Gillus og Mikaelsson inne på en annen type kritikk, som også er interessant for oss hermeneutisk. Og det er at om det var slik da, man vet jo i grunn ikke om Fraser hadde det som en skjult agenda da å angripe kristendommen med denne boka. Det kan jo hende han har hatt. At han mente da at kristendommen lar seg redusere til en, Jesus lar seg redusere til en slik Gud, og derfor er på en måte ikke sann. Men det som er interessant, det er at kanskje er det slik at presentasjonen av materialet, når han lette i religionshistorien, når Fraser gikk igjennom alt dette, at han var interessert i å finne noe som lignet på kristendommen, at han med sitt blikk lette da etter noe bestemt, og at det er derfor denne typen blir så dominerende i hans verk. at han har vært, hatt en interesse av å avsløre kristendommen og lete etter døde og gjenoppståtte guder, og dermed så blir de viktigere i og de aspektene ved de gudene som ligner på kristendommen blir viktigere enn de kanskje var. Og nettopp også at han leter da etter paralleller hele tiden, og da er det mulig å tenke at han tok med seg forutsetninger fra den kristne kulturen i beskrivelsen av disse gamle gudene. Det er hermeneutisk interessant. Jeg tror ikke han ville gått inn på det. Ja, kanskje ikke gode og dårlige ånder.
Ja.
Ja. Ja. Det på en måte river han litt ned da. Men vi rekker å si, si noe om det religionsfenomenologiske paradigme. Og da vil jeg først si, dette er veldig innviklet, og fremstillingen i læreboka fører til at fenomenologi blir et veldig sammensatt begrep. Det jeg tror er til hjelp, er om vi tar som utgangspunkt at religionsfenomenologi i hovedsak er to ting. Det kan være en metode man bruker innenfor religionsvitenskapen, og det kan være et paradigme som da bærer med seg en hel del forutsetninger på samme måte som det evolusjonistiske paradigmet. Og denne metoden og paradigme henger sammen. Men de henger sammen på en slik måte at metoden er en forutsetning for paradigme, men ikke alle som bruker metoden vil føle seg hjemme i dette paradigme. Men skal vi først si noe om hva et fenomen er, og hva som ligger i uttrykket religionsfenomenologi? Fenomen er noe som viser seg, altså for en betrakter. Dermed så blir fenomenologi læren om det som viser seg. Og religionsfenomenologi er da læren om det som viser seg i religionene. Det finnes også en filosofisk fenomenologi, men den faller utenfor dette, det vi nå holder på med. Så vi konsentrerer oss bare om fenomenologi innenfor religionene. Og allerede her så ser vi en motsetning til det evolusjonistiske paradigmet. For hvis vi er interessert i det som viser seg for oss, da er vi i grunn ikke så interessert i forhistorien, hva dette var tidligere, hva dette har utviklet seg fra, kommer i bakgrunnen, og man konsentrerer seg om hva er det som viser seg for oss her. Hva er det vi ser? Vi begynner, ja. Ja, ja, det henger sammen. Helt enig, det henger sammen. Det henger sammen. Absolutt, du har helt rett. Men hvis vi begynner mye mer teknisk, hvis vi begynner med religionsfenomenologi som en metode, så kan vi si at det er, da trenger du ikke den essensialistiske tilnærmingen. Da kan du nærme deg det på en mye mer teknisk måte. Og da bruker vi en klassiker, en lærebok i religionsfenomenologi skrevet av svensken Geo Widengren. Og det har jeg på arket, så har jeg noen eksempler fra den boken, bare for å vise hvordan man tenker. Det man gjør i religionsfenomenologi at man ikke bryr seg om grensene mellom religioner, men man ser alt på tvers. Alle religiøse fenomener på tvers. I en vanlig lærebok i religion, så vil man ha egne kapitler om kristendom, islam, hinduisme og så videre. I en lærebok i religionsfenomenologi, så gjør man det på en helt annen måte. Da har man fenomenet i sentrum, det enkelte fenomen. Og hva kan være de enkelte fenomenene? Vi har listet opp noen av de på arket. Bønn, offer, kultstede, forestillingen om paradiset, hellige skrifter, og så videre. De fenomener som du kan peke på i ulike religioner. Og da vil en religionsfenomenologisk fremstilling hente frem hvert av dem og forsøke å beskrive det enkelte fenomen på bakgrunn av alle religionene. Og dermed så blir materialet spredt i de enkelte kapitlene. Men selvfølgelig vil det da vise seg et mangfold. For om vi da sier offer, så det åpenbart at alle offre er ikke like. Og da går man et skritt videre, og så lager man en klassifikasjon av ulike typer offre. Gaveoffre, sonoffre og kommunionsoffre, eller fellesskapsoffre. I dette fellesskapsoffret lar seg igjen dele i to, nemlig der man spiser med guden som gjest, og der man spiser av guden, hvor guden føden, rett og slett. Ikke sant? Da du inne i det. Da kan man, en religionsfenomenolog vil da plassere den inn et eller annet sted her. Men så tanken, så foretar man enda en fin indeling og sier da, ja greit, du har en type hvor man spiser av selve guden, eller spiser selve guden, men den lar seg også dele i typer. Den lar seg dele i de typer hvor du faktisk offrer et menneske og spiser et virkelig menneske, eller hvor du spiser et dyr som representerer guden, og endelig at du spiser noe fra planteriket som representerer guden. Og det vil jo da være for eksempel et brød. Og ja. Det vil gå inn for det samme. Ja. 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 Det vil være en variant av det samme. Det vil være en variant av det samme. Men du kan si et slikt kommunionsoffer har på en måte tatt to sider. Det skaper et fellesskap med de andre som du har det sammen med. Og så er det de troendes fellesskap med guden. Ja. Men så ser vi at fellesskapet med guden kan være to typer. Det kan være at du selv blir ett med guden gjennom å tilegne deg hans kropp. Eller at du har guden som en gjest. Men du kan si, i det du sier der, som veldig interessant med denne kaktusen, da vil en religionsfenomenolog si at da har du et annet fenomen som går litt på siden her, for da har du ekstasen som et fenomen. For du ser at offeret inkluderer ikke rus nødvendigvis. Så det du sier der, det vil da være et eget fenomen som du da selvfølgelig ikke bare finner i Mexico, ikke sant? Men som du finner andre steder. Reisen ut av kroppen, ikke sant, sjamanisme, Alt dette her går det da an å klassifisere så godt man kan. Så, men poenget mitt nå var egentlig ikke å gå dypt inn i dette, for dere ser til hvert eneste av disse momentene, så går det da an å lage et slikt system. Men det man forsøker å gjøre er å klassifisere fenomenene helt ned på et slikt nivå at de ikke lenger lar seg ytterligere inndele. Slik at forestiller du deg et sånt kommunionsoffer hvor du spiser av guden, og guden er representert av noe fra planteriket, da har du kommet så langt ned som en religionsfenomenolog kan komme i klassifiseringen av fenomenet. Men da er tanken at da har du forstått fenomenets vesen når du har gjort dette. Når du har forstått at i et slikt ritual hvor man spiser da enten et dyr eller korn, hva som helst, da er tanken enhet med guddommen gjennom å tilegne seg guddommens kropp. Og da vil religionsfenomenologene se et slektskap mellom de ritualene. Uansett av hvilken religion de tilhører, så vil en religionsfenomenolog si, ja, her møter vi dette fenomenet. Og det er veldig interessant, for når det da er, som du sier, nå nevner du Amerika, når man da finner disse tingene på ulike steder, og de så å si lar seg ordne i et slikt system, så åpner det da for veldig mange interessante slutninger man kan trekke av det. Og det de forsøker med en slik religionsfenomenologisk tilnærming, det er å fjerne seg fra de uvesentlige detaljene og forstå så hva er meningen med dette fenomenet. Men så dette var jo ganske forståelig. Altså, dette er en teknisk metode som alle vil være enige om. Dette er noe man ikke bør slutte å gjøre. Dette har en verdi uavhengig av hva man tror dypest sett om religion. Men hva så med paradigme? For så langt har vi snakket om den religionsfenomenologiske metode. Paradigme er noe dypere og mer omfattende. Og da bruker jeg som eksempel Bleker, som ga ut sammen med Widengren en stor bok som heter Historia Religionum. Og der har han et etterord hvor han kommer med noen slike teser om hva studiet av religion bør være. Og vi kan se på noen av dem. Det har jeg på arket som tekst nummer 6. Bleker sier først, religion må forstås som religion. Og med det så trekker han en grense mellom studiet av religion og andre fag. Religionshistorien må studeres av en som har religion som spesialfelt, mener han. Ikke av en historiker eller filolog eller arkeolog. Han mener det er en ekspert på religion som må ta hånd om religionen. Og i det så ligger selvfølgelig det du sier, at her aner man en essensialistisk forståelseshorisont. At Bleker mener at religionen er noe som krever en bestemt ekspertise, og den ekspertisen har religionshistorikeren. Det er religionshistorikeren som vil være kompetent til å forstå de religiøse fenomenenes mening. Det er det første. Men så går han et skritt videre i den andre tesen. Så sier han, det vesentlige er å forstå de troendes tro. Og det er et klassisk slagord innenfor dette religionsfenomenologiske paradigme, å forstå den troendes tro. Og det innebærer at man avviser den reduksjonistiske forståelseshorisonten. Man skal ikke forsøke å redusere religion til noe annet. Man kan si at psykologiske motiver og andre motiver kan spille en viktig rolle, men de kan ikke gi meningen. De kan ikke lære oss noe om meningen bak et fenomen. For meningen bak et fenomen er ifølge denne måten å tenke på at religionene handler om menneskers møte med det hellige, og da med det de beskriver som Gud. Og derfor, innenfor det religionsfenomenologiske paradigmet, så er vitnesbyrd det at man forstår og anerkjenner de troendes vitnesbyrd, det er blitt en betingelse for forståelse. Skal man da forstå disse vitnesbyrdene, så kan man innenfor dette paradigmet selvfølgelig ikke kreve at forskeren selv skal tro på dem, men man må anerkjenne den troendes tro og forsøke å forstå den på den troendes egne premisser. Ja. Ja, men disse, innenfor denne religionsfenomenologien, så vil man egentlig ikke angripe. Da vil man ikke angripe. Da vil man forsøke å forstå troen. Man vil forsøke å forstå den troendes tro. Ja, på tro. De er kommet senere. De er kommet, ja. Så dette fenomenologiske paradigmet kommer etter det evolusjonistiske. Men hvis vi går litt videre med dette. Blecher sier at man skal forstå de troendes tro, og at man skal forstå religion som religion. Det ligger i dette en verdivurdering også, at religionen har en egenverdi, og at troen har en verdi. Og det er mulig også å gå ett skritt videre, som da Blecher ikke gjør, men som andre innenfor dette religionsfenomenologiske paradigmet gjør. Og det er å tenke at når disse fenomenene er så like, når det går an å beskrive dem på tvers av religionene, og man ser at de danner et slags system, kan det da være slik at de representerer noe sant? At det som er essensen når man sammenligner fenomenene, og det man da sitter igjen med, at det representerer en menneskelig felles arv som representerer en sannhet. Ja, da er du helt enig. Og han er da så å si religionsfenomenolog som har gått enda et skritt videre. Så helt enig. Så du ser, dette med religionsfenomenologi kan virke diffust. Jeg vil i utgangspunktet dele de to og si det finnes en religionsfenomenologi som er en metode, som er rett og slett det Widengren gjør, og du bare klassifiserer. Og så finnes da Blecher, som går videre med, og dette at man skal anerkjenne de troendes tro, og i hvert fall når man holder på med studiet, tenke som de troende. Og så er det Eliade som da går enda et skritt videre, og nærmest forsøker å skape en, jeg vil ikke si en ny religion, men som forsøker å skape noe ut av dette som han oppfatter som religiøse sannheter, som da er også basert på et studium, men som da, hvor religionsfenomenologien i seg selv nærmer seg religion. Så derfor er det veldig interessant for oss senere at vi skal lese Eliades bok og se hvordan han gjør dette. Helt til slutt så kan vi bare vende tilbake til dette vi sa med Fraser og de døde og gjenoppståtte gudene. Så kan vi si at innenfor religionsfenomenologien så kan man da tolke dette helt annerledes. Da kan man tolke det slik at ja, denne tanken om døde og gjenoppståtte guder går igjen overalt. Og det er ikke fordi den så å si er bygget opp nedenfra, fra noen slike enkle tanker om jordbruk og at man skal sikre god avling, men fordi de da representerer en religiøs sannhet. Så det er mulig å betrakte disse fenomenene på veldig ulike måter. Og så er det riktig som du sier, fenomenologien kommer senere enn evolusjonismen, og det vi ikke har fått snakket om i dag, som vi må fortsette med neste gang, det er forfatternes eget paradigme. For disse forfatterne, noe dere vil se i boka, er at de har en front mot fenomenologien. Så vi får tre faser. De ser tilbake på evolusjonismen og Fraser og forkaster det, og de ser tilbake på fenomenologien, og så vil de gi nye retningslinjer for religionsvitenskap, som selvfølgelig samsvarer med hva mange andre mener i vår tid. Så det er viktig når vi leser boka at vi hele tiden er klar over at de skriver om en faghistorie, og de er selv da på slutten av den. Men er det noe, så neste gang fortsetter vi der vi slapp med det forfatternes eget paradigme, og så begynner vi med Eliades bok. Men er det noen spørsmål helt til slutt? Var dette rimelig forståelig? Ja. Hva sier du? Hvor spiritismen? Ja, det var godt spørsmål. Det var veldig godt spørsmål. Spiritisme er troen på avdødes ånder. Ja, og at man kan få kontakt med dem. Så de, slik som Fraser og Tyler. Tyler var læreren til Fraser. Og han hadde en annen teori om religion. At religion oppsto nettopp på grunn av de tingene du snakket om. At man kunne drømme om avdøde slektninger. Man innbilte seg at det var en åndelig verden bak vår verden. Så Tyler tenker veldig konkret at avdødes ånder er viktige for utviklingen av religion. Så Tyler ville kanskje sagt at spiritismen er en slags gjenoppvekkelse av av nesten den første form for religion, ville kanskje han sagt. Men ellers vil jeg være litt forsiktig med å si, være så bastant der. Ja. 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 Men jeg... Veldig interessant det du sier. Vi må gi oss nå, tenke over det. Jeg ble litt forvirret av, for du skjønner, når du sier spiritisme, da tenker jeg veldig på 1800-tallet og tidlig 1900-tallet, at man sitter rundt et bord med sånn glass og maner frem ånder. Men det er klart, det er en forbindelse der. Ja. Men takk for nå. Jeg legger ut på fronter mer konkret hva vi gjør neste gang, for vi ble jo ikke ferdig egentlig. Åge er en fantastisk person. Ja. Jeg må bare løpe det. Så...